Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään kysymme, ovatko tunteiden nimet kuten rakkaus, viha ja häpeä merkinneet ihmisille samaa kautta historian. Väännämme symboliikkaa rautakangesta ja lopuksi selitämme rautalangasta. Taiteilijalla on usein jokin sanoma, jonka hän haluaa välittää yleisölleen. Tuon sanoman ilmaisemisessa kannattaa olla hienovarainen, sillä yleensä ihmiset eivät nauti tuputtamisesta. Etenkin taidearvostelijat ovat suorastaan allergisia sille, että he tajuavat liian helposti sen, mitä heille yritetään selittää. Kuulijamme nimimerkki Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun törmäsi vahvaan todisteeseen tästä allergiasta Helsingin Sanomien elokuva-arvostelussa syyskuun lopulla. Arvostelija teilasi ensi-ilta elokuvan moittimalla, että enimmäkseen ohjaajan tyylittely jakautuu kolmeen kategoriaan, tyhjään kikkailuun, kliseisiin ja rautakangesta väännettyyn symboliikkaan. Nimimerkki Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun on sekaisin kuin sinkkiämpäri. Rautakangesta vääntämiseen tarvitaan voimaa, joten siinäpä vahva symboli, kun rautalanka ei riitä. Rautakangen vajaassa 10 kilossa on noin 1,5 metriä väännettävää. Samanpainoisessa määrässä rautalankaa voi olla 300 metriä taiteltavaa, joten tästä voi päätellä, että ohjaajan symboliikka on paitsi paksua, myös niukkaa. Jämäkästi sanottu. Mitä yhteistä on punaisella hatulla ja vihaamisella? Ei varmaan mitään, mutta silti olin perin huvittunut, kun aikoinaan tajusin, että englannin kielen vihaa tarkoittava sana hatred voidaan nähdä myös sanojen hattu eli hat ja punainen eli red yhdistymänä. Oikeasti sana hatred muodostui 1200-luvun Englannissa sanoista hate, viha ja tilaa merkitsevästä liitteestä red. Ja sana hate juontuu monien vaiheiden jälkeen indoeurooppalaisesta kantasanasta God, joka merkitsee vihan lisäksi surua. Sana onkin juontunut eri kieliin merkityksissä vaikeus, huoli, hautajaismenot, kipu ja onnettomuus. Suomen sanalla viha on vastine kaikissa lähisukukielissä, joissa monessa se merkitsee myös myrkkyä, eritoten käärmeen myrkkyä ja voimaa aiheuttaa sairauksia. Sana on muinaisiranilaista lainaa, ja samaa juurta ovat myös sanat vihreä ja vihanta. Rakkaus taas on johdossanasta rakas, jota arvellaan lainaksi muinaisgermaanin sanasta frakas, himokas. Häpeä on ilmeisesti muinaisgermaaninen lainasana, joka on poikinut muun muassa muinaisnorjan kieleen sanan, joka tarkoittaa ivaa. Meistä tuntuu, että ihmisten tunteet ovat aina olleet samoja, mutta ainakin tunteita merkitsevät sanat ovat merkinneet milloin mitäkin, milloin missäkin kielessä. Historian tutkijat ovat viimeisten 10-15 vuoden aikana ryhtyneet tutkimaan tunteiden historiaa ja tutkimuskeskuksia on perustettu muun muassa Lontooseen, Berliiniin, Australian ja Tampereelle, jossa toimii Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikkö. Historiahan on vuosilukuja, kuninkaita, sotia ja rauhan sopimuksia. Niin on nykyaikakin, mutta emme me silti koe nykyajan historia tuolla tavalla. Mehän innostumme, pelkäämme, suremme, rakastamme, inhoamme, ylpeilemme, häpeämme ja vihaamme. Emmekä juuri ajattele vuosilukuja, kuninkaita, sotia ja rauhan sopimuksia. Historian tutkija, yliopistotutkija Ville Kivimäki Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksiköstä. Pitääkö niin kuin historiaakin lukea sillä tavalla, että ihmiset ovat noista suurista linjoista, mitä historiankirjassa lukee, niin niistä huolimatta innostuneet, pelänneet, surreet, rakastaneet, inhonneet, ylpeilleet, hävenneet ja vihanneet samalla tavalla kuin nykyihmisetkin?
No kiitos kysymästä, mutta kyllä siinä on pakko sanoa, että ei pidä. Kyllä ne ihmisten tunteet historiassa on olleet erilaisia kuin mitä me tänä päivänä ajatellaan. Että ei voi yksi yhteen sanoa, että meidän vihamme tai meidän rakkautemme on samanlaista kuin antiikin ihmisen viha ja rakkaus, mutta ei tarvitse mennä niinkään kauas taaksepäin. Voidaan ajatella jo ihan vaikka 1900-luvun puoliväliä Suomessa ja hyvin perustein väittää, että ne tunteet, joita silloin ihmiset koki ja ilmas, niin ne ei ole samanlaisia kuin mitä me tehdään.
Mutta kaikki Hollywood-elokuvat ja kaikki kirjat ovat meille vakuuttaneet, että historiassa ihmiset on tunteneet niin kuin mekin. Ovatko siis sanat viha ja rakkaus merkinneet historiassa eri asioita?
Tuo on kyllä ihan perustavaa laatua oleva kysymys, johon ei ole yhtä ehdotonta vastausta. Sen voi sanoa, että kyllä ne eri asioita on merkinnyt, mutta onko esimerkiksi vihassa jotain, joka pysyy muuttumattomana? Onko joku semmoinen vihan ydin, joka voitaisiin kuoria pois tämmöisistä kulttuurivaikutteista tai historiallisista vaikutteista? Niin se on aika avoin kysymys. On monta tutkijaa, jotka sanoisivat, että tällaista ydintä ei ole olemassa. Että viha tai kaikki ihmisen tunteet on kuitenkin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ilmeneviä ilmiöitä ja ne rakennetaan yhdessä ajassa ja tilassa niin, että tunteessa ei ole semmoista ikään kuin jotain puhdasta ydintä, joka voitaisiin puhdistaa näistä muista vaikutteista, vaan tunne on aina kulttuurisidonnainen ja siinä mielessä myös aikasidonnainen. Se, mikä on varmaan aika selvää, on, että tunteiden kohteet vaihtelee, tunteiden intensiteetit vaihtelee ja myöskin vaikkapa ne reaktiot, joita tunteen odotetaan tuottavan, niin ne vaihtelee ajassa. Voi ajatella vaikka tilanteen, että jossain kulttuurissa vaikkapa ihmisen kunniaan liittyvät asiat on sellaisia, että jonkinlainen loukkaus sitä kunniaa kohtaan aiheuttaa niin voimakkaan vihan tunteen ja niin voimakkaan reaktion, että se meille tänä päivänä tuntuu vieraalta tai oudolta. Me ei välttämättä edes huomatta sitä loukkausta, mutta toisessa ajassa ja tilanteessa se kunnia koetaan paljon voimakkaammin. Toinen esimerkki voisi olla, että vaikkapa tämmöinen ystävyys ja ystävyyden kuvailu on aikoja ja tilanteita, jossa vaikkapa kaksi ystävystä voi niin vuolaasti kuvailla sitä ystävyyden kokemusta semmoisella sanastolla ja intensiteetillä, että se meistä tuntuu eriskummalliselta. Aletaan ajattelemaan, että siinä täytyy olla jotain romanttista tai että tässä on puhe jostain muusta kuin kaveruudesta meidän ymmärryksen mukaan, mutta siinä ajassa sitä taas on ilmaistu eri tavoin. Ehkä se ohjenuora tässä on se, että me ei voida yhteen ottaa tämän päivän esimerkiksi tunnenormeja semmoiseksi ohjenuoraksi, jolla lukea menneisyyden tunteita, koska se on pettävää jäätä. Normistot on voinut muuttua hyvin erilaisiksi.
Siis myötäeläminen, empatia ei auta näissä tilanteissa.
Joo, näin kyllä voi sanoa ja tässä viittaan kollega Rob Bodisin kirjaa, joka on just suomennettu tunteiden historiakirja. Siinä Rob pitää varsin voimakkaankin palopuheen empatiaa vastaan historian tutkimuksen menetelmänä. Meidän ehkä itse on ihan niin jyrkkä, mun mielestä historian tutkijan tulee yrittää eläytyä menneisyyteen ja kyllä oikeastaan Robkin sitä tarkoittaa. Mutta se, mikä siinä on tärkeää, niin on ymmärtää, että se ei ole mikään yksinkertainen juttu, niin että me ajateltaisiin, että koska minä olen ihminen näin ne tunteineni ja tuo menneisyyden ihminen myöskin on ihminen noin ne tunteineen, että ne tunteet olisi välttämättä samat.
Tämä on jännittävä ajatus, kun olemme tottuneet ajattelemaan, että tunteet tulevat ihmisen sisältä. Mitkä asiat meidän ympäristössä vaikuttavat siihen, mitä me tunnemme ja siihen, että tunteet muuttuvat, historiatutkija Ville Kivimäki?
Ajatus siitä, että tunteet tulee ihmisen sisältä, niin sehän tuntuu meistä hyvin luontevalta. Että jos me ajatellaan omia tunteitamme, niin ne on meillä jossakin sydämessä tai mielessä ja sieltä ne tunteet kumpuaa. Mutta tunteiden historiassa ajatellaan ennemminkin niin, että ne ihmisen sisällä olevat tunteet, nekin myös rakennetaan vuorovaikutuksessa meidän ympäristön kanssa. Ja jos ajatellaan, mistä ne meidän tunteet tulee tai ehkä paremminkin, miten ne saa sen muodon, jonka ne saa, niin silloin tulee monia tekijöitä mieleen. Tietenkin ihan kasvatus, tiettyihin tunteisiin kasvattaminen, kodin ympäristö ja jo tunnenormit, joita jo lapsille aika varhain ruvetaan opettamaan. Jossain ajassa ja hetkessä on ajateltu, että poika ei saa itkeä kasvaakseen mieheksi. Jossain taas on voitu ajatella, että nuoren miehen kuuluu esittää tunteitaan voimakkaasti. Ja taas ajateltu ehkä niin, että naisen kuuluu hillitä tunteitaan ja olla tämmöinen viileästi ympäristöön suhtautuva olento. Sitten on sellainen asia, josta on aika paljonkin tutkimusta, että tunne ei ole vaan joku ikään kuin sisäinen tuntemus, vaan tunne on paljon yhteydessä niihin sanoihin, niihin ilmaisuihin, joita me tunteesta käytetään. Ja itse asiassa jopa niin, että ne ilmaisut itsessään synnyttää niitä tunteita. Tämä voi liittyä vaikka tämän päivän tähän vihapuhekeskusteluun, että mitä vihaisempia me tuolla verkossa ollaan, niin sen vihaisemmiksi me vaan tullaan. Eli ne tunnesanat, ja jos on sallittua käyttää tietynlaista tunneilmaisua, niin ne myös synnyttää niitä tunteita. Että se ei ole vaan niin, että nettikeskustelut toimisi jonain varaventtiilinä meidän sisällä oleville tunteillemme, vaan että se keskustelu ja keskustelun sävy itsessään synnyttää niitä tunteita. Ja jos tämä hyväksytään, että tunteiden ilmaisut, tunnekäsitteet rakentaa niitä tunteita, niin silloinhan meille aukeaa historiassa aika rikas tutkimuskenttä, koska on selvää, että tunteita on ilmaistu eri tavoin ja eri sanoilla. Yksi esimerkki, jota on paljon opiskelijoiden kanssa heille esittänyt ja heidän kanssaan keskustelu on tämä, että tiedetään, että Yhdysvaltain sisällissodan aikana 1860-luvulla on tapauksia, että sotilas on merkitty kuolleeksi nostalgiaan. Niin mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se silloin sitä, että silloin on vain käytetty eri sanaa, sanotaan vaikkapa masennuksesta tai itsetuhoisuudesta? Ja se oikeastaan tarkoittaa samaa kuin jos meillä ihminen menehtyy masennuksen tai itsemurhan vuoksi. Vai pitäisikö enemmänkin ajatella niin, että se tarkoittaa jotain semmoista ilmiötä, joka meille on jo aika vieras? Että se sotilas, joka nostalgiaan menehtyy, hänet on ehkä ensimmäistä kertaa elämässään tempastu pois kotoansa vuosikausiksi siellä sotimaan siellä armeijassa. Hänen koti-ikävänsä esimerkiksi on voimakkuudeltaan niin paljon voimakkaampaa kuin meidän, jotka on totuttu liikkumaan ja vaihtamaan kotia. Että siinä voisi olla kysymys jostain tällaisesta. Vai olisiko siellä joku peräti sellainen tunne, jota me ei ollenkaan tunnisteta, joka ei palaudu vaikkapa koti-ikävään, vaan jos on kysymys jostain sellaisesta ilmiöstä, johon pitäisi historian tutkijoiden paneutua paljon paljon tarkemmin.
Näitä asioita on vaikea tutkia tekemällä haastattelututkimuksia. Mitä tunteiden historian tutkijat tutkivat?
Aika paljon on tutkittu ihan näitä tunnenormistoja katsomalla esimerkiksi erilaisia käytösoppaita. Tai sitten tämmöistä korkeakirjallista kaanonia, miten siellä tunteita esitetään, vaikkapa Jane Austenin kirjoja tai jotain muita romaaneja. Mutta ehkä nyt semmoinen muutos, joka tässä on tapahtumassa, on, että mennään koko ajan lähemmäs ikään kuin niitä tavallisia ihmisiä. Yritetään löytää aineistoja, jossa löytyisi muun kuin tämmöisen korkeasti koulutetun korkeakulttuurisen eliitin ääni. Koska myös tämmöisellä eliitillä on oma tunnekulttuurinsa, joka ei välttämättä ollenkaan rimmaa yhteen sen kanssa, mitä katujen nainen tai katujen mies tunteitaan kokee. Asia muuttuu helpommaksi, kun tullaan lähemmäs tätä päivää, on ihmisistä jää jälkiä enemmän, kirjeitä, päiväkirjoja, muuta aineistoa. Mutta kyllä esimerkiksi antiikin tutkimuksessakin on yritetty löytää jälkiä lasten tunteista ja lapsiin liittyvistä tunteista ja esimerkiksi mitä isän tai äidin rakkaus on tarkoittanut antiikin aikana ja niin edelleen. Että se vaatii kyllä paljon kekseliäisyyttä. Tämmöisten sirpalemaisten lähteiden jäänteiden kanssa historian tutkijat on aina yleensä tekemisissä.
Minkä takia nykyajan ihminen haluaa tutkia tunteiden historiaa ja historiatutkija Ville Kivimäki?
Joo, se on kyllä hyvä pohtia, että mistä meidän kulloisetkin nämä tutkimusmielenkiinnon kohteet oikeasti kumpuaa meidän omasta ajastamme, että semmoinen väärinkäsitys, joka tunteiden historiaan joskus liittyy, on se, että me ollaan vaan kiinnostuneita siitä, mitä joku yksittäinen ihminen tai ihmisryhmä koki menneisyydessä. Mutta enemmänkin tunteiden historiassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten tunteita on säädelty, minkälaisia tunnenormeja on ollut, mikä on ollut tunteiden yleinen paikka osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Ja ikään kuin katsotaan tunteita myös vallankäytön näkökulmasta, politiikan näkökulmasta. Ja katsotaan vaikkapa sitä, miten, jos nyt otetaan esimerkki Suomen historiasta, miten vaikkapa toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen suomalaisille on rakennettu tietynlaista tunnekulttuuria, johon kuuluu vaikka tämmöinen omakohtaisen surun peitteleminen, piilottaminenkin, semmoinen itsekurin kulttuuri ja työteliäisyyden kulttuuri, mihin esimerkiksi sodan jälkeisiin yhteiskunnallisiin poliittisiinkin seikkoihin tämmöinen kulttuuri liittyy. Ehkä tänä päivänä se, mikä on osaltaan nostanut kiinnostusta tunteiden historiaa kohtaan, on se, että voinee sanoa, että tunteet on nyt kyllä aika joka paikassa. Meille myydään tunteita, meille kerrotaan, miten pitää tuntea, Meitä opastetaan käsittelemään tunteitamme. Sen sijaan, että me tunnettaisiin tunteita, niin tärkeintä on tunteiden käsittely.
Lapsille on tunnekasvatusta kouluissa ja päiväkodeissa. Kyllä. Opetetaan sanoittamaan tunteita.
Lapsille ja miehille. Aika vahva semmoinen käsitys, että tunteitaan käsittelemällä ihminen tulee onnellisemmaksi. Ja enpä sitä kiistä sillä lailla, että kyllä siis varmasti, jos vertaa nimenomaan tähän vaikka varhempaan itsekurin ja tunnekurin kulttuuriin, niin on tosi hyvä, että tunteita sanotetaan ja tunteista ollaan kiinnostuneita. Mutta samalla lailla ehkä osa syy tunnehistorian runsauteen on siinä, että ollaan myös kriittisesti kiinnostuneita siitä, mitä kaikkea tunteiden varjolla tänä päivänä myöskin tehdään ja miten se ehkä muuttuu ymmärrettävämmäksi, kun katsotaan, mikä tunteiden rooli on ollut jossain toisessa ajassa tai kulttuurissa. Kyllähän tunteet on myös aika voimakkaasti kaupallistettu tänä päivänä ja en osaa enää sanoa, että ollaanko siinä menty johonkin toiseenkin ääripäin. Me historioitsijat ollaan usein aika huonoja analysoimaan omaa aikaamme, mutta kyllä siinä tunteiden ylenpalttisuudessa ja siinä odotuksessa, että ollakseen aito ihminen ihmisen on osoitettava ja jaettava tunteensa muiden kanssa, niin kyllä siinä on jotain myös häiritsevää, jotain sellaista, joka myöskin on omanlaisensa tunnekulttuuri, joka ei välttämättä tee oikeutta kaikkien tunteiden vaikka hienosyisyydelle tai sille, että ihminen voi myös haluta olla tunteidensa kanssa yksin.
Rob Bodis esittää tuossa kirjassaan Tunteiden historia sellaisen ajatuksen, että nykyaika on kiinnostunut menneiden aikojen tunteista siksi, että nykyajan ihmisellä ei ole tunteita tai että nykyajan ihmisen tunteiden ilmaisu on niin kuin hyvin hallittua.
Joo, yksi tämmöinen suuri teesi on ollut, nyt en ole ihan varma, miten se osuu yhteen tuon Robin toteamuksen kanssa, mutta tämmöinen suuri teesi on ollut Norbert Eliakselta tämmöinen sivilisaatioprosessi, jossa ikään kuin ihmisten tunteiden ilmaisu muuttuu koko ajan kontrolloidummaksi ja tämmöisten välittömien tunnereaktioiden sijaan ihmiset koulintuu jo lapsesta asti siihen, että tunteita ei saa ilmaista suoraan ja tunteita pitää hillitä. Sitä on myös paljon kritisoitu, että onko se tosiaan se menneisyyden ihminen välttämättä ollut niin hillitön niiden tunteidensa kanssa. Ja on mielestäni kyllä hyvä pohtia myös sitä, että ollaanko me todella niin itse kontrolloituja. Joissain tunteissa varmaan kyllä, mutta sitten toisaalta nämä tunteiden markkinat tänä päivänä on myös sellaiset, että jos menee kauppaan ja katsoo lööppejä tai millä lehtiä myydään tai TV-ohjelmia, mainoksia verkossa, niin kaikki pyörii oikeastaan tunteiden ympärillä, että tunteet on yhtä aikaa kontrolloituja ja ylenpalttisia nykyhetkessä.
Se voisi kertoa sitä, että ihmisillä on tunteiden vaje omassa elämässä.
Joo, kyllä sen voin oikein ajatella. Ja ehkä semmoinen asia, joka itsekin kiinnostaa, on se, että tunteista tulee jonkinlainen rupikin kuutio, jonka kanssa ihminen askartelee. Sen sijaan, että tunteet olisi ikään kuin tunteita, joita ihminen tuntee, niin niistä tulee jonkinlainen tämmöinen arvotus, jonka parissa ihminen etsii oikeaa kuviota tai oikeaa asetelmaa, että tunteisiin tulee ikään kuin tämmöinen välillinen suhde.
Onko tunteiden historia tutkimus päässyt vielä niin pitkälle, että voisi luoda jotain kaaria, että mikä meidän tunteistamme on muuttunut eniten tai onko jotain tunteita pulpahtanut esiin täysin tai kadonnut? Tappavasta nostalgiasta oli jo puhetta. Nykyään on vaan tämmöistä myyvää nostalgiaa, missä voi velloa suklaalevyn kanssa. Historian tutkija Ville Kivimäki.
Joo, tai sitten voi tosiaan olla niin, että esimerkiksi masennus on semmoinen tunne, joka nyt on tappava, mutta josta taas aiemmin käytettiin ehkä nimitystä melankolia, joka saattoi sitten olla taas enemmän vellova tunne, että siinä on tämmöisiä balanssia, vaihtumisia moniin suuntaan. Ehkä tunteiden historia sellaisena, kun sitä on nyt viimeiset parisenkymmentä vuotta tässä tehty, niin se on ehkä siinä jamassa, että enemmänkin meille on piirtynyt esiin semmoinen kauhean värikäs mosaikki siitä, miten eri tavoin tunteita on ilmastu ja koettu ja normitettu. Ylipäätään ehkä historian tutkimuksessa on muuttunut harvinaisemmaksi tämmöiset pitkät, suuret linjat. Minun mielestä se on vähän säälikin. Olisi ehkä hyväkin yrittää tämmöisiä suuria synteesejä tehdä, mutta niihin on tultu ehkä vähän allergisiksi, kun on huomattu, että ne usein oikoo mutkia aika paljon. Mutta kyllä minun mielestä se voisi olla ihan paikallaankin yrittää tehdä tämmöisiä suuria linjanvetoja. Vaikea sanoa, jos ajatuksena on, että kaikki tunteet on sosiaalisia ja kulttuurisesti muokkautuvia, että mikä niistä olisi eniten muuttunut, mutta ehkä semmoinen tunne, jota yleisesti pidetään kaikkein vahvimmin sosiaalisena tunteena, on tämä häpeä, joka on nimenomaisesti tunne, joka syntyy meidän sosiaalisissa suhteissamme, siis että joku asia koetaan muiden silmissä hävettävänä. Että se on ehkä sillä lailla kaikkein herkimmin siinä mielessä muuttuva tunne, että se on suoraan vaikutteinen siihen, mitä muut meistä ajattelee ja mikä kulttuuri meillä on ympärillä. Häpeää voi kohdistua hyvin erilaisiin asioihin. Ja nythän on ehkä nähtävissä myös tämmöistä häpeän vastaista ristiretkiä tällä hetkellä, että häpeän tunteista halutaan eroon ja monesti erittäin hyvästä syystä. Mutta se on myös historiallisena ilmiönä kiinnostavaa, että siinä missä häpeä on usein ajateltu aiemmin semmoisena yhteisöä ylläpitävänä, koossa pitävänä voimana, että kuuluakseen tähän joukkoon pitää sisäistää tietyt normit ja jos ei niitä kykene sisäistämään, niin on syytä hävetä. Niin tänä päivänä ehkä ajatellaan enemmänkin niin, että häpeä on se, mikä lannistaa ihmisen, joka vie voimat ja sitä katsotaan niin kuin yksilön näkökulmasta paljon voimakkaammin kuin aiemmin. Kyllä varmaan esimerkiksi nykyisestä tosi-TV:stä aika paljon perustuu siihen, että halutaan katsoa muiden ihmisten häpeää tai häpeällistä toimintaa tai toisaalta häpeämättömyyttä. Että häpeä kyllä kiinnostaa ihmisiä just ehkä sen sosiaalisuuden takia, että se kertoo aina jotain meistä itsestämme myöskin. Ja se myös on kaupallistettava tunne aika näppärästikin. Ja nythän kiinnostava ilmiö on se, että meidän tunteilla on oikeastaan rajaton yleisö esimerkiksi sosiaalisen median ja muiden kautta, että se tunnereaktio, joka nyt koetaan, niin se ei todellakaan jää yhden ihmisen asiaksi, jos siitä laittaa postauksen Twitteriin tai Facebookiin, vaan ihmiset reagoi siihen sitten tunteilla ja syntyy tämmöisiä tunneluuppeja, jossa niin kuin vahvistetaan toinen toistemme tunteita. Sosiaalinen media myös synnyttää oman tunnekulttuurinsa ja kiinnostavaa on esimerkiksi Facebookissa ne reaktiot, joita siinä on tarjolla, nehän on kaikki tunnereaktioita. Ei siinä liene yhtään semmoista reaktionappia, joka viittaisi, että postauksia herättää minussa järkevyyttä. Se on tosiaan erikoinen ihmiskoe, jolla on kyllä hieman huonojakin fiiliksiä siitä, mihin se tulee päättymään.
Tietotekniikka on hieno keksintö, mutta kyllä laajoja asiakokonaisuuksia on osattu havainnollistaa jo ennen datan louhintaa ja 3D-visualisointia. Kuulijamme nimimerkki Vesa löysi tästä hyvän muistutuksen syyskuun lopun Iltalehdestä. Asuntojen hintojen kehitystä koskevassa artikkelissa toimittaja halusi konkretisoida sanottavaa seuraavasti. Pääekonomisti selittää rautalangasta. Mitä lasku tarkoittaa? Nimimerkki Vesa hämmentyi, vaikka olisi pitänyt valaistua. Sananselittäjistä olen kuullut, mutta rautalangan selittäminen lienee uutta tekniikkaa. Aristoteleen kantapään presentaatiofraasien rautalankakansleri yhtyy hämmennykseen. Asuntojen hintojen kehitystä ehkä valaisisi, jos asian vääntäisi rautalangasta, mutta kun teon sana vaihtuu selittämiseksi, kuvailmaus muuttuu sumuiseksi. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi talousnäkymien tuottamukselliseen hämärtämiseen, josta rangaistukseksi määräämme hänet lähimmälle taidetta rautalangasta kurssille, jotta löytää rautalangan rajattomat mahdollisuudet. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon!